Seisomme keskellä syviä hankia Rovaniemellä, ehkä metrilunta, poikkeuksellisen luminen talvi tänä vuonna. Nafisa Jasmin, iloitsetko tästä valkeudesta ympärilläsi vai oletko niitä, jotka ovat vähän kyllästyneet jo siihen lumen kolaukseen ja siihen lumen harjaamiseen auton päältä?
Se oli aivan yllättävän minulle, kun tulin ensin ja se lumi. En ole tykännyt hirveästi lumesta, kun itse pitäisi kolata. Mutta jos joku, että minun mies tai minun poika joku hoitaa sen, silloin minä olen niin iloinen, että lumisadetta on tulossa ja se minä nautin.
Kun tulit 10 vuotta sitten Bangladesin pääkaupungista Dhakasta Suomeen ja Rovaniemelle, niin mitä muistat siitä päivästä? Se oli siis talvipäivä.
Minä muistan hyvin vielä se päivä, että se oli juuri 2. päivä maaliskuuta vuonna 2006 ja nyt on se maalisku taas. Ja se oli aivan hirveän kylmä meille, kun Helsingin lentokentällä tultiin. Silloin oli minus 12 tai 13 pakkasta. Tuntui, että me olemme pakastessa. Vielä muistan, että minulla oli lenkkärit minun jalassa.
Tulit maasta, joka on yksi maailman tiheimmin asuttaja, siis niin väkirikas, 150 miljoonaa tällä hetkellä. Tulet tänne, joka on ehkä yksi maailman harvimmin asuttuja seutuja.
Joo, kun tulin esimerkiksi junalla Helsingistä Rovaniemelle, katsoin vain maata ja maata, ei ole mitään ihmisiä eikä ole mitään kotiakin. Ja minä kysyin ensin minun mieheltä, joka on vastannut minut, kysyin, että missä kaikki ihmiset ovat? Suomessa ei ole nähnyt ihmisiä tähän matkalla. Ja sen jälkeen taas, kun on tullut kesää, minun ensimmäinen kesä, ja minä kysyin minun mieheltä taas, että hei, nyt ei ole kylmä, missä kaikki ovat? Sitten mies sanoi, että kaikki on kesämökillä.
Ja nyt ollaan Arktikumin pihalla, tämä lasikäytävä, joka on tuossa toisella puolella. Se on varmaan tuttu monille, jotka Rovaniemellä on joskus käynyt. Ja tässä rakennuksessa on työpaikkasi, eli tämä Lapin yliopiston arktinen keskus ja sitten tämä museo, joka esittelee elämää kalottialueella. Siellä on poronahkavaatteita ja kanootteja ja kertomuksia siitä, että miten ihminen on näihin pohjoisiin olosuhteisiin sopeutunut. Niin oletko Nafisa Jasmin koskaan tai varmasti koskaan, mutta vieläkö usein hätkähdät sitä, että kylläpä elämä on sinut kauas heittänyt sieltä Intian valtameren rannalta?
Koko ajan se tulee, että miten voi olla, että miten kaukana minä olen tullut minun maasta. Se on 13 000 kilometriä kaukana ja en ole koskaan ajatellutkaan, että minä tulen tänne. Ja se kyllä ihmittelen ja kun tulee paljon turistia, minä sitten ajattelin, että me emme ole aikaisemmin tiennytkään tästä, että täällä tulee turistia ja tämä on semmoinen nähtävyys ja pitäisi nähdä. Sitä minä en ole koskaan ajatellut ennen kuin tulin tänne.
Ja tällä hetkellä tässä menee turistiryhmiä. En ihan kuule, että mitä kieltä tässä puhutaan, mutta Rovaniemellähän puhutaan monenlaisia kieliä. Että kyllä tänne pitkin Eurooppaa tullaan, mutta harva niin kaukaa kuin sinä.
Joo, ja joskus huomaan, että intialaisetkin tulevat. Silloin tuntuu, että ahaa, minun naapurista on tullut. Kyllä nykyään intialaisetkin tulevat katsomaan tämän alueen, Napapiirin aluetta. Ja joulupukki on sielläkin on tosi suosikkia, kuulin.
Intiassa?
Intiassa, joo.
No sitten, sinut valittiin tässä helmikuussa muutama viikko sitten etnisten suhteiden neuvottelukunnan jäseneksi ja olet myös arktisten maahanmuuttajien, eli tämän yhdistyksen puheenjohtaja. Täällä Rovaniemellä olet viimeisen 1,5 vuoden aikana päässyt seuraamaan aika poikkeuksellista ilmiötä, eli sitä, että Rovaniemelle Napapiirille on tullut 1,5 000 turvapaikanhakijaa, lähinnä irakilaisia nuoria miehiä. Kun katsot, kun bagdadilaiset nuorukaiset polkevat polkupyörällä tuolla lumisilla pyöräteillä, niin mitä ajattelet?
Tulee aivan se tunnelma, kun ensimmäinen kerta minä tulin Suomeen ja miten se oli minulle shokki. Ja semmoinen, minäkin ajattelin, että ehkä heilläkin on tämä shokki. Mutta minun tilanne oli aivan erilainen kuin heidän tilanne. Minä tulin aivan työperäisenä maahanmuuttajien puolisona, mutta he tulivat aivan turvapaikanhakijana. Heidän tilanne on vielä vaikeampaa. Silloin vähän ihmettelinkin, että miten he pölkypyöräilevät tämmöisiä lumisadella ja sitten niin liukas, kun minäkin en ole vielä oppinut 10 vuoden päästä.
Monet heistä tosiaan tekivät vähän turhan reissun Napapiirille, eli meni paljon aikaa, meni rahaa, matka oli joltain osin tai joillekin hengenvaarallinen, mutta silti jo tähän mennessä niin kymmeniä irakilaisia on lähtenyt takaisin Rovaniemeltä ennen kuin on sitä turvapaikkapäätöstä edes tehty, niin ymmärrätkö sitä?
Kyllä hyvin minä ymmärrän sitäkin, koska he tulivat tänne, he ajattelivat, että tästä he saavat kaikenlaista esimerkiksi elämän tarpeita, mutta he eivät ole saaneet sitä ja ilman työtä he olivat aivan tulsistunut ja he olivat myös syrjässä, että sieltä keskustan tuleminenkin on ollut vaikea ja heidän integroituminen ei ole ollut niin hyvin. Ehkä sen takia he ovat masentuneet tällä alueella ja sitten hyvän elämän takia he ovat jo muuttanut taas täältä pois. Jotkut minä kuulin, että he ovat jo aloittanut siellä taas yrityshommakin.
Mikä se suurin pettymys sinun käsityksesi mukaan oli heille?
Mitä minä olen nytkin saan heiltä tämmöisiä tietoja, että he haluavat tekemistä koko ajan, koska minä olen jo tehnyt paljon työtä tähän asti turvapaikanhakijan miesten kanssa, jotka olivat monessa mukana meidän tapahtumassa, arktiset maahanmuuttajan tapahtumassa vapaaehtoisesti. He aina sanovat, että mikä on seuraava ja mikä Nafisa nyt, mitä me teemme seuraavaksi. Että minun on aina pakko ja miettiä, että mikä voi olla seuraava tapahtuma ja he saavat jotain tekemistä.
Näytät aika palelevalta, mennään tuonne sisälle, jatketaan siinä, mutta jatketaan tässä, kun kävellään, niin tällä hetkellä turvapaikanhakijoita ei kovin paljon enää tule, mutta tuolta itärajan yli tulee parikymmentä turvapaikanhakijaa joka päivä, ja siellä joukossa pitkin syksyä, kun heitä on tullut, niin siellä on myöskin bangladesilaisia. Osaatko siitä sanoa, että mikä ajaa bangladesilaisia hakemaan Suomesta turvapaikkaa?
Sekin on aivan ihmettelin, kun ensin minä sain semmoinen turvapaikanhakija Bangladeshista nainen Rovaniemellä, mutta se oli 2 vuotta sitten. Ja häneltä minä kysyin, että miksi sinä tulit tänne, kun Bangladesh ei ole vielä rauhaton maa, eikä ole sota, eikä mitään siellä. Mutta sitten hän sanoi, että Bangladeshissa on ollut semmoinen vähemmistöryhmä, jotka tulivat Burmasta. Ja Burmassa, kun on jo muslimilaisille on jo tapahtunut jotain ongelma tai poliittinen tilanne on ollut vähän hankala, silloin jotkut burmalaiset on jo tullut, jotka puhuvat myös banglaa, he tulivat Bangladeshin rajalla. Sanotaan, että rohingaksi heidät. Ja sen jälkeen meillä oli vähän hankala antaa heille mahdollisuus olla siellä. Sen jälkeen he tulivat tänne. Että tämä nainen, joka tuli Bangladeshista, hän oli alkuperäisesti rajalla asuvia burmalainen.
Mutta et ole tavannut ketään näistä, jotka nyt on hiljattain tullut?
Joo, ei.
Keksitkö mitään syytä, miksi bangladesilainen lähtisi Venäjältä sen jälkeen, kun hän on asunut siellä vuoden 2-3?
Ehkä esimerkiksi Suomessa on se sosiaalinen turva. Se ei ole ehkä Venäjällä, ehkä se voi olla iso syy tai ensimmäinen syy. Tai voi olla, että he kuuntelivat muualta, että tämä on hyvä maa, täältä löytyy kaikenlaista apua ja ihmiset ovat hyviä, parempi kuin venäläisiä. Ehkä tämmöisiä, minä en tiedä, en voi sanoa, koska en ole vielä keskusteltiin tätä asiaa.
Sunnuntai vieraana on siis Rovaniemellä asuva arktisen keskuksen tutkija, arktisten maahanmuuttajien puheenjohtaja, bangladesilainen Nafisa Jasmin. Ollaan tässä Arktikumin museossa. Täällä tosiaan esitellään pohjoista luontoa ja elämää ja täällä on kylmähuone ja täällä on revontuliteatteri. Mikä on tässä museossa suosikkipaikkasi?
Se on hyvä tuo revontulet, mistä nähdään se revontulen ja maakamisasennossa. Se on ihanaa se paikka.
Ja sitten oli se, jossa näkee, minkälainen Rovaniemi oli ennen sotaa ja sodan
jälkeen. Joo, kyllä se oli aivan surullinen, kun minä näin sen, että vain 3 tai 4 taloa on ollut sen sotan jälkeen. Kun Bangladeshissakin on ollut sota, Bangladesh on aivan uusi maa, mistä minä tulin. Ja Bangladeshin kanssa on ollut sota vuonna 70 ja 9 kuukautta Bangladesh on jo taistellut Pakistanin kanssa ja saanut itsenäisyys.
Lähdetäänkö katsomaan sitä paikkaa, mistä nyt puhut?
sen takiakin minä tykkään tämän paikka, koska tässä aina koko ajan tulee turistia, aina. Ja paljon ihmisiä koko ajan täällä. Sitä minä kyllä nautin.
Joo.
Ennen sotaa, että aivan ihanan näköinen pieni kaupunki. Mutta sen jälkeen tuossa on sodan jälkeen. Kaikki on poltettu, vain jäi kolme tai kuinka paljon? 1, 2, 3, 4 jäi aivan, miten sanotaan?
Ehjäksi.
Ehjäksi, joo.
Eli tässä on rautatiesilta.
Joo, sekin. Joo, rautatiesiltäkin on poltanut. Kaikki on poltettu.
Mm. Ja mietit sitten omaa maata, kun katsot tätä vai mietitkö?
Joo, mietin. Vaikka silloin minä en ole syntynytkään, mutta minä olen kuullut tämän tarinan äidintä isältä. Ja silloin on paljon naiset on raiskattu ja paljon ihmiset on kuollut. 3 miljoonaa on tosi iso summa. Meillä ei ole tämmöinen vertailukuva meidän maasta, että minkälainen on ollut meidän maan sodan ennen ja sodan jälkeen. Mutta minä ainakin kun tulin tänne, minä voisin arvata, että ehkä oli samanlaista tilanne ja samanlaista kuvaus myös siellä meidän maassa.
Missä päin muuten itse asut Rovaniemiä?
Minä asun Korkalovarassa tuolla päin. Tuntuu, että se on minun kotikaupunki.
Ja nyt ei oikein voi kuvitella sotaa Suomeen, Rovaniemelle.
Ei, en voi kuvitella.
Mikä tunne sinulla, että vieläkö rovaniemeläiset ymmärtävät sen oman taustansa perusteella näitä ihmisiä, jotka kertovat pakenevansa sotaa?
Minusta tuntuu, että kyllä, koska minulla on tosi paljon ystäviä, jotka ovat iäkkäisiä. Heiltä minä kuulin, että he muistavat, että he sanovat, että vieläkin on aivan tuore, että tulee aivan silmän edessä niitä
muistikuvia.
Mutta kyllä uskon, että he ymmärtävät, mutta nuoret, heillä ehkä ei ole sitä fiilis maahanmuuttajia kohtaan tai turvapaikkahakijan kohtaan, koska he eivät ole nähneet sitä sotaa, vain kuunteli.
Lähdetäänkö sitten sinun työhuoneeseesi tuonne yläkertaan? Vieläkö muuten käytät sitä batteria täällä?
Kyllä, joo. Mun on tosi pakkasta ulkona. Silloin jotkut tykkäävät minun huoneesta, että se on niin lämmin ja ihanan lämmin tunnelma täällä. Minun pitäisi olla plus 25 ainakin minun huoneessa.
Johdatitkin oikeastaan siihen seuraavaan asiaan, eli siihen, että miten ylipäätään päädyit Bangladesin Dhakasta, pääkaupungista, tänne Rovaniemelle, eli miehen työn perässä.
Kyllä.
Minkälainen elämänmuutos se silloin 10 vuotta sitten oli?
Se oli aivan erilainen elämä, aivan toisenpäin kaikki, eri kulttuuri, eri ruokaa, eri säätä ja kaikki on ollut eri. Kyllä minulla kesti vähän aikaa alussa mutta sopeutumiseen, mutta kuitenkin nyt tuntuu olevan, että olen hyvin sopeutunut tänne.
Mitä silloin odotit elämältä Suomessa?
Itse asiassa minä tulin minun miehen perässä ensin, että se oli meidän tavoite, että hän tekee sen väitöskirjan täällä Lapin yliopistolla ja sen jälkeen me menemme takaisin kotimaahan. Ja minulla oli koko ajan mielessä, että milloin hänellä loppui se väitöskirja ja me menemme takaisin kotimaahan. Että muutamia kuukautta olen vain ajatellut sitä, että oi milloin, monta kuukautta vielä tarvitsee kestää siihen. Ensimmäinen vuosikin meni aivan shokissa, mutta toisena vuonna, kun minä sain Ruvalasta paikka opiskelun suomen kielen, silloin aloitti muuttaa minun maailma. Ja aivan uusia identiteettiä tullut koko ajan lisää. Esimerkiksi ensin olen ollut äiti ja nainen. Vain äiti ja naisena ja miehen vaimona on tullut tänne. Ja sen jälkeen pikkuhiljaa sain kaikenlaista identiteettiä. Esimerkiksi nyt minä olen puheenjohtaja Arktiset maahanmuuttajassa ja sitten varapuheenjohtajana Lapin etnossa. Ja sitten myös minä olen verkostokonsultti. Ja nyt tuntui olevan, että hyvin minä olen sopeutunut. Kyllä.
Eli olet kokenut ja saavuttanut sellaista, mikä ei olisi ollut Bangladesissa mahdollista?
Joo, kyllä, kyllä. Kun minä tulin Suomeen, ajattelin, että minä menetin ehkä minun identiteettiä, mikä minulla oli Bangladesissa. Mutta sen jälkeen taas on saavuttanut uusia identiteettiä täällä, mikäkin on vielä parempaa.
Eli nyt olet tutkijana Lapin yliopiston arktisessa keskuksessa 10 vuotta Suomessa asuttuasi, mutta olet monenlaista muuta ehtinyt tehdä, eli mitä kaikkea olet työelämässä tehnyt ennen kuin sait tämän tutkijaviran?
Se polku ei ole ollut niin helpoja minullekaan, mutta kuitenkin minä olen ollut tosi aktiivinen ja aina yritin saada jotain tekemistä. Ensin minä olen ollut se Ruvalassa opiskelemassa se suomen kieltä. Minä katsoin se tarkeaksi. Ja sen jälkeen heti sen jälkeen minä pääsin päiväkotiin apulaisena. Ja lasten kanssa puhuin pikkuhiljaa suomea ja harjoittelin heidän kanssaan. Sen jälkeen, kun minun työ loppui ja minä ajattelin, että mitä nyt, mitä pitäisi tehdä, silloin aloittanut minun oma yrityksen. Koska minun suomalaiset ystävät aina sanoi, että meidän ruoka on aivan erikoinen ja eksoottinen ja silloin ei ole ollut intialaista ravintolakaan. Rovaniemellä, ja he aina kehyivät ja sanovat, että sinun pitäisi kyllä aloittaa ravintola täällä. Silloin minä ajattelin, että okei, perustetaan ravintola, mutta se ei ole itse asiassa ollut ravintola, mutta kuitenkin pizzeria, mutta siellä myytiin myös intialaista ruokakin. Se oli 2 vuotta, ja sitten minä menin Moninetin, ja silloin Moninetissä kysyttiin, että hei, minä haluan tehdä jotain työtä maahanmuuttajien kanssa. Onko teillä jotain työtä täällä? Ja sitten onneksi heti minä sain semmoinen, että kyllä meillä on tämmöisiä uksi hanke. Se oli minun alku maahanmuuttajien kanssa. Ja sen päättymisen jälkeen minä tulin tänne.
Maahanmuuttajille tunnetusti työpaikan saanti on hyvin vaikea, koska aina vaaditaan sitä suomen kieltä, jota ei tosissaan niin kuin nopeasti opita. Miten oma suomen kielen opettelu kerroit, että lasten kanssa, kun olit päiväkodissa töissä, siinä opit, mutta muistatko vielä, mikä oli ensimmäinen sana, jonka koskaan opit?
Joo, se oli älä. Kun minä tulin Suomeen, heti minulla oli ystävä Annina. Ja kun heidän lapset tulivat meidän kotiin ja meidän lapset yrittivät halata heidän lapsia, silloin he sanoisivat, että älä, älä, älä. Lastenkin ensimmäinen sana oli älä ja minunkin ensimmäinen sana oli älä. Että sitä minä opin sieltä.
Ja sitten opiskelit Suomea Rovala-opistossa, mutta sitten oli aivan silloin semmoinen oma tapa opiskella, eli arvokas oppimateriaali oli se postiluukusta tulevat markettien mainoslehtiset.
Ja minun mies on jo vähän aikaa välillä on laittanut semmoinen ei-mainoksia, mutta sitten minä olen jo ottanut sen pois, koska minä tykkään vieläkin. Sillä on niin hyviä kuvia ja sen jälkeen kuvan kanssa myös kilohintaa ja mikä sen nimi on. Että se on ihana, sieltä voi oppia. Se on kaikki maahanmuuttajille on hyvä vinkki, jos he voivat katsoa niitä ja oppi sieltä.
Eli kun on appelsiinin kuva ja vieressä lukee appelsiineja.
Joo. Kyllä, sieltä he oppivat sitä, että tämä on appelsiini. Ja sitten vaatteet, esimerkiksi naisten shortsit. Sitten he katsovat, että ahaa, naisten, se tarkoittaa, siellä on naisten kuvakin. Että he ymmärtävät, että okei, naisten tarkoittaa nainen ja se shortsit tarkoittaa shortsit. Että kyllä, tällä tavalla on tosi hyvä kuvan kautta oppiminen, tosi hyvä.
No kuinka hyvin maahanmuuttajan pitää suomea osata, jotta hän voi Rovaniemellä saada töitä?
Juuri tämä kysymyksiä minä olen jo monta kertaa tehnyt työnantajalle, mutta ei ole sitä vastausta, minä en ole saanut työpaikalta, mutta minä uskon näin, että paljon semmoisia sanastoja on ammattisanasto, mitä voi oppia vain sieltä työpaikasta, että minusta tuntuu, että Ruvalan jälkeen heti, jos he saavat joten työharjoittelupaikkaa, sitten he voivat ainakin näyttää hänen osaamistaan. Ja sitten työnantajallakin pitäisi katsoa sitä vähän sillä silmällä, että kyllä he voivat tulla ensin ja sitten voivat oppia esimerkiksi ammattisanastoja. Koska minä kuulin, että paljon ja suomalaisillekin on aivan outoja niitä ammattisanastoja.
ne irakilaiset, jotka saavat sen oleskeluluvan, niin minkälainen elämä heitä täällä odottaa tai minkälaiset työmahdollisuudet?
Todella vaikea saada työpaikka, jotka on tullut maahan aikaisemmin heitä ennen. Hekin ovat aivan työelämän ulkopuolella tai pitkäaikaistyöttömänä. Mutta kuitenkin sitä minä voisin sanoa, että jos kun he saavat kuntapaikkaa, sitten kunta voi järjestää heille paljon erilaisia hyviä tapahtumia, että he saavat ainakin jotain tekemistä.
Mitä tekevät ne tuttusi, jotka ovat olleet jo vuosia Rovaniemellä, mutta eivät ole saaneet työtä, niin mitä he tekevät?
Esimerkiksi meillä on AMAssa mukana tämmöisiä paljon pitkäaikaistyöttömiä ihmisiä. Jotkut ovat koulutuksessa, jotkut ovat harjoittelussa, työkokeilussa, jotka ovat esimerkiksi palkkatuella ja myös vapaaehtoistoiminnassa jotkut mukana, jotka ovat rohkea ja aktiivinen. He tekevät tämmöinen vapaaehtoistyötäkin paljon.
Sinut tosiaan nimitettiin helmikuussa etnisten suhteiden neuvottelukuntaan ja istut siellä muiden muassa kansanedustaja Juho Eerolan ja sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergin kanssa ja monen muun kanssa miettimässä sitä, miten eritaustaiset ihmiset Suomessa sopeutuvat toisiinsa. Niin kun ajattelet sitä yhteiseloa silloin 10 vuotta sitten, kun tulit maahan, niin minkälainen ilmapiiri silloin oli?
Silloin oli vielä vähemmän palveluja maahanmuuttajille, että nykyään koko ajan kasva maahanmuuttajapalveluita ja nyt esimerkiksi paljon semmoisia tahot, jotka eivät ole aikaisemmin koskaan ollut maahanmuuttajapalvelussa, he haluavat nyt palvella maahanmuuttajia. Että kyllä nykyään ihmiset miettivät paljon ideoita, että miten autetaan maahanmuuttajia.
No sitten puhutaan tästä ilmapiiristä, kuinka Suomen ilmapiiri on muuttunut semmoiseksi kärjekkääksi. Nettikeskustelut on sitä tasoa, että moni ei niitä uskalla lukea. Oletko itse tämän saanut kokea tai joutunut kokemaan?
En itse asiassa selänyt, että onko minusta tullut, minusta onko jotain huonoja juttuja netissä. En ole koskaan selänyt sitä, mutta kuitenkin huomasinkin, että positiivinen muutoskin on jo lisännyt ja samalla negatiivinen kokemuksia tai asennekin on lisännyt paljon. Tutkimusten mukaisesti tämä on aivan selvä sen takia, että nyt kun paljon suomalaisiakin on työttömänä, että nyt heidän pitäisi kilpailla keskenään, että maahanmuuttaja ja suomalaisten. Että se kilpailukin kasvaa ja samalla se huonoja asenne kasvaa.
Johdat arktisten maahanmuuttajien yhdistystä, niin miten maahanmuuttajapiireissä suhtaudutaan, vaihteleeko se suhtautuminen näihin turvapaikanhakijoihin? Vaihteleeko se samalla tavalla kuin kantasuomalaisten joukossa?
Jotka ajattelevat positiiviseksi, he ajattelevat, että kyllä heilläkin on sama tilanne kuin meillä on ollut. Ja niitä on prosenttimäärässä paljon enemmän. Mutta pieni ryhmä maahanmuuttajista, he ajattelevat, että aha, niin paljon meidän maan samanmaalaisia miehiä on, kun nyt pitäisi olla vähän semmoinen, että mikä oli meidän maassa. Pitääkö olla sillä tavalla, pitäisi liikkua. Ei ole negatiivinen asenne, että ei saa tulla, mutta semmoinen ujo.
Tai eli puhut arabinaisista?
Arabinaisista, joo.
Eli he kokee, että kun tulee paljon irakilaisia miehiä, niin heidän pitäisi alkaa, eli naisten pitäisikin alkaa käyttäytyä niin kuin heidän piti siellä Irakissa.
Ja juuri näin, joo.
Että ei voi enää käyttäytyä niin kuin oppi Suomessa käyttäytyä.
Joo, kyllä, juuri joo. Näin, joo. Mutta ei ole enää heillä sitä valitusta. En tiedä, yhtäkkiä se meni ohi.
No entä sitten oma tulevaisuutesi tällä napapiirillä 10 vuotta takana? Miltä tulevaisuus näyttää?
Itse asiassa en tiedä, että minun miehen takia minä tulin tänne, mutta nyt jään tänne lasten takia. Nyt ajattelinkin, että Suomen koulusysteemi on niin hyvä ja minä haluaisin, että ainakin jäädä siihen asti, että minun lapset pääsevät työelämään sen jälkeen. Minä voisin kyllä muuttakin, en tiedä vielä. Kyllä kaipaan sitäkin.
Mitä luulet, että jos palaat sinne, niin onko se kulttuurishokin paikka?
Kyllä varmasti, koska ensimmäinen kerta, kun Bangladeshin minä kävin vuonna 2008, Silloin minusta tuntui, että oi ei voi olla totta, että niin paljon meluja Bangladesissa, kun silloin 2 vuotta minä olen jo tottunut tähän aivan semmoinen hiljaisuuteen. Se oli näin heti lentokentältä tämmöinen tunnelma, että oi ei voi olla, niin ihmiset puhuvat niin paljon täällä ja niin paljon on ihmisiä ja meluja täällä, tämmöinen tuntui kyllä.